Mēs bijuši kolēģi. Pulkstenis ir 15, sāksim domas sēdi, bet pirms sākam sēdi mums ir daži cilvēki, kuriem ir bijuši kaut kādas jubilējas. Jā, pirmais laikam ir Ralfs, ir bijis vārdienu. Kaut kā bijis ir. Oļāram Bredim dzimšana diena bijusi pat. Jā. Nu, pavisam nesen modri bija. Ar aizmirsku modri bija aizmirsis jau. Tā, pa darba kārtību ar visiem papildus darba kārtības jautājumiem varam pat tādu nobalsot. Jā, tad lūdzu balsojam. Par 16 pret atturās nav. Lūdzu, Rimškungs. Tādas jums iespējas ir.
Un otrs jautājums. Iepriekšā domas sēdē tika pēkšņi iepakstīts. Savādāk to nevar nosaukt. Pēdējā brīdī kaut kāds darba grupas ziņojums. Tas ziņojuma teksts satura šādu tekstu. Ja? Jānis Nemans citē un dod slēdienu secinājumus ar atsaucēm uz konkrētiem likuma pantiem normām. Tajā skaitā uz deputātu kā Rimšas tik bieži pieminēto deputātu status likuma pantu, kas viņa prāt ļauj deputātam runāt, kad grib, ko grib un cik grib. Es iepriekšā domas sēdē aicināju līdz šai domas sēdē ar pierādījumiem pierādīt, kurā domas sēdē es esmu pēc šādu tekstu. Tas līdz šim brīdīs nav notiņas. Tas ir
zināšana. Jā, paldies. Tad pāriem pēc darba kārtības jautājumu par dzīvokļu nodošanu atsvināšanu nosacīto cenu. Lūdzu.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsvināšanai par nosacīto cenu vienam īpašumam Lielbērzes pagastā un vienam Elējas pagastā ir izskatīti finanšu komitejā un ir atbalstīti vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par dzīvokļu nodošanu atsvināšanai izsolē.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsvināšanai izsolē vienam īpašumam Elējas pagastā, vienam Virceles un vienam Kalnciem pagastā ir izskatīti finanšu komitejā un ir vienbalsīgi virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Rimškungs, lūdzu, nobalsojiet. Par 15 pret nav atturās viens. Par dzīvokļu atsvināšanu pronostīvu cenu.
Jautājums par dzīvokļu atsvināšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Svētas pagastā un vienam Kalciem pagastā ir izskatīti Finanšu komitejā un atbalstīti vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par dzīvokļu atsevināšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē vienam īpašumam Vircavas pagastā, vienam Kalnciema pagastā un vienam Zaļinieku pagastā ir izskatīti Finanšu komitejā un ir atbalstīti vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret nav atturās viens. Par grozījumu Jelgavas novada domas 16. Gada lēmumā.
Jautājums par grozījumu Jelgavas novada domas 2016. Gada 27. Jūlija lēmumā par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu ir izskatīts Finanšu komitejā un ir vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par nedzīvojamo telpu nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par nedzīvojamo telpu nodošanu atsevināšanai izsolē diviem īpašumiem Vilces pagastā ir izskatīti Finanšu komiteja un ir vienbalsīgi virzīta apstiprināšana domas sēdē.
Mums balsojam. Par 13 pret 2 atturās 1. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanai nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu vienam īpašumam Sveicas pagastā, diviem Elējas pagastā un vienam Lielplutonas pagastā ir izskatīts Finanšu komitejā un ir vienbalsīgi atbalstīti.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret 1 atturās nav. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē četriem īpašumiem Elējas pagastā ir izskatīts Finanšu komitejā un ir vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, balsojam. Par 11 pret 3 atturās 2. Par zemes vienības sadalīšanu.
Jautājums par zemes vienības sadalīšanu un nodošanu atsevināšanai izsolē Zaļinieku pagastā īpašumam ir izskatīts Finanšu komitejā un ir vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret 2. Atturās nav. Par zemes vienību atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu diviem īpašumiem Gludas pagastā ir izskatīti finanšu komitejā un ir vienbalsīgi atbalstīti.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par zemes vienības atsevināšanu izsolē.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu izsolē diviem īpašumiem Gludas pagastā ir izskatīti finanšu komitejā un abos jautājumos diviem deputātiem balsojot pret ir virzīti apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 10 pret 5 atturās 1. Par zemes vienības atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu atkārtotā izsolē vienam īpašumam Vircavas pagastā un vienam Sasavas pagastā ir izskatīti finanšu komitejā un abos jautājumos diviem deputātiem balsojot pret ir virzīta apstiprināšanai domē.
Balsojam. Par 12 pret 4 atturās nav. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē ir izskatīts finanšu komitejā un diviem deputātiem balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 11 pret 4 atturās 1. Par grozījumiem domes 18. Gada, tiespēkā jūlija lēmumā.
Jautājums par grozījumiem Jelgavas novada domes 2018. Gada 25. Jūlija lēmumā par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu ir izskatīts finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Un balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu nokavējumu naudas dzēšanu.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu parādu nokavējumu naudas dzēšanu ir izskatīts finanšu komitejā un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret nav atturās viens. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādu izmaksas.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu tāmju un līdzfinansējumu apmēru privātajām pirmskolas izglītības iestādēm apstiprināšana ir izskatīts gan Finanšu komitejā, gan apvienotajā izglītības, kultūras un sporta jautājumu un labklājības un sociālo jautājumu komitejā un abās komitejās jautājums ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Pāri 16 atturās nav. Aivar.
Aivar.
Sarmīt pieslēdz. Kam? Neredzi? Kompjūteram. Par apkuru starfu apstiprināšanu.
Jautājums par apkuras tarifu apstiprināšanu ir izskatīts Finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam.
Noņemts balstiesību.
Pār 15 pret 1 atturās nav. Aivar. Neļauj pabeigt viņš. Es nepārgaisu nākušo.
Viņš jau neļauj pabeigt.
Neļauj pabeigt.
Nav uzrakstīts.
Pagaidīt.
Neļauj pabeigt.
Nav uzrakstīts, ka pieņemts.
Jā, tu tās būs. Labi. Es apskatīšos, kas tev ir.
Caldo pabeigt.
Tagad mūs atslēdz viss.
Pieņem, jā. Par apkuru tarifu apstiprināšanu jēna kaula.
Jautājums par apkuru tarifu apstiprināšanu ir izskatīts Finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret 1 atturās nav. Par atļauju Inesei Tervidai savienot valsts amatpersonas amatu.
Jautājums par atļauju Inesei Tervidai savienot valsts amatpersonas amatu ir izskatīts Finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Mūsu balsojam. Pāri 17 pret atturās nav. Pāri 6. notikuma numur 8.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 8 grozījumu 2016. Gada 31. Augusta saistošajos noteikumos numuru 9 par Jelgavas novada pašvaldības pabalstiem politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem izdošanu ir izskatīts gan Finanšu komitejā, gan apvienotajā izglītības kultūras un sporta jautājumu un labklājības un sociālo jautājumu komitejā un abās komitejās jautājums ir atbalstīts vienbalsīgi.
Uz balsojumu. Par 15 pret nav atturās 2. Par pilnvarojumu uzsākt lietvedību.
Jautājums par pilnvarojumu uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus ir izskatīts Finanšu komitejā un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Pār 17 pret atturās nav. Par kustamās mantas atsvināšanu izsolē.
Jautājums par kustamās mantas atsvināšanu izsolē ir izskatīts Finanšu komitejā un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 17 pret atturās nav. Aivar, panāk lūdzu. Par Jelgavas novada domas priekšsādātāju komandējumu.
Jautājums par Jelgavas novada domas priekšsādātāju Ziedoņa Saunas komandējumu ir izskaties Finanšu komitejā un vienbalsīgi ar 8 balsīm ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu.
Man jautājums priekšsādātājam, kas šī seminārā ir plānots un kas kādā sastāvā jūs dosieties uz šo semināru?
Tas ir Zviedrijā, jo mēs gribam pie divām skolām koka veidotas klases uztaisīt gan Aizupē, gan Virtuvām. Un Zviedrijā mums ieteic firmas, kuras Latvijā šis mājas gatavo, un viņas ir tur uzstādītas. Tāpēc apstādīt reāli dzīvē vienā dienā arūt un atlapakar, lai redzētu, kādā tas ir šīs koka veidotās klases pie skolā. Mums skolās trūkst klases gan Virtuvā, gan Aizupē.
Jā, kādā sastāvā jūs dosieties, cik
Sastāvs
cilvēki?
Sastāvs ir izpildu direktoru, laikam, vietnieks un skolu valdes priekšnieks.
Un seminārs notiks tā angļu valodā?
Droši vien.
Kā ir ar angļu valodas zināšanām šiem kolēģiem?
Man jums, es domāju, zinām, katrs zinām, kāds atbild par sevi.
Paldies.
Lūdzu.
Vai liederīgi tērēt naudu un braukt komandējumā, ja tepat novadā Kalnciem pagastā ir firma VVL Hauses, kas ceļa koka karkas mājas, kur jums pavēlti izstāstīs, kā, ko darīt un kā eksploatēt?
Mūsu Rimšungs.
Man maza replika. Man aizdomas, ka tādī Zviedrijā jūs skatīsieties tās kokas mājas, kuras tiek gatavotas šeit pat 12 autobusu galvpunktu avoti.
Nevar pateikt. Vēl jautājumi? Nav tu lūdzu balsot. Par 14 pret 3 atturās nav. Par konkursu kultūras mātoņu glabātājus populācētājus Jelgavas novadā nolikumu.
Tā, šis jautājums arī ir izskatīts apvienotajā izglītības un sociālo jautājumu komitejas sēdēs un ar 9 balsīm par. Vienbalsīgi tiek virsīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Ar 17 pret atturās nav. Par projektu.
Tā, jautājums par ESF projekta atbalsts priešlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai atklāta projekta konkursa nolika un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā izglītības sociālo jautājumu komitejā un ar 9 balsīm par virsīts apstiprināšanai domē. Un pielikumā ir pievienota atbilde valdāja par prasīto dinamiku. Tā kā šī dinamika ir pielikumā.
Lūdzu, balsojam. Ar 17 pret atturās nav. Par grozījumu Jelgavas novada mūzikas un mākslas skolas nolikumā.
Tā, šis jautājums arī ir izskatīts apvienotajā izglītības sociālo jautājumu komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 9 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 17 pret atturās nav. Pāris zemes vienības sadalīšanu, lūdzu uzskatu.
Lēma projekts par zemes vienības sadalīšanu Vecliepas Liepulu tonas pagasts tika izskatīts Tautsaimniecības komitejā. 6 deputāti balsoja par. Tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Pāris 17 pret atturās nav. Par zemes vienības sadalīšanu.
Lēmuma projekts par zemes vienības sadalīšanu skatas Virsavas pagasts tika izskatīts Tautsaimniecības komitejā. 6 deputāti balsoja par, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Pār 17 pretaturās nav. Par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības nodošanu privatizācijai.
Lēmuma projekts par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības nodošanu privatizācijai parka iela 38 Vircavas pagasts tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. Sešiem deputātiem balsojot par tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu balsojam. Par 17 pretaturās nav. Par grozījumiem 11. Gada lēmumā.
Lēmuma projekts par grozījumiem 2011. Gada 10. Oktobra zemes nomas līgumā numuru JEL 63. Tika izskatīts tautsaimniecības komitejā, sešiem deputātiem balsojot par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 17 pretaturās nav. Par zemes vienības robežu pārkārtošanu.
Lēmuma projekts par zemes vienību robežu pārkārtošanu Glūdes pagastā tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. Sešiem deputātiem balsojot par tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 17 pretaturās nav. Par medību koordinācijas komisijas izveidošanu.
Lēmuma projekts par medību koordinācijas komisijas izveidošanu tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. Sešiem deputātiem balsojot par tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 17 pretaturās nav. Par derīgo izdakteņu atradnes iegūs vietas rekultivācijas veidu.
Lēmuma projekts par derīgo izdakteņu atradnes iegūs vietas rekultivācijas veidu tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. Sešiem deputātiem balsojot par tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 17 pretaturās nav. Par bieži sastopamo izrakteņu iegūs atļaujas izsniegšanas IRLs.
Lēmuma projekts par bieži sastopamo derīgo izdakteņu ieguvas atļaujas izsniegšanas IRLs tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. Sešiem deputātiem atvainojos, pieciem deputātiem balsojot par, vienam pret, tika virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret 2 atturās 1. Par atļaujas atcelšanas, Jā, Rils.
Lēmuma projekts par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas atcelšanu Sijā Rils tika izskatīts Tautsaimnieks komitejā. 6 deputātiem balsojot par tika vizītas izskatīšanai domas sēdē.
Būtu balsojam. Ralfs nobalso lūdzu. Par 16 pret nav atturās 1. Papildus. Par valsti piekļuvuši mans pārņemšanu. Lūdzu, Elita.
Labdien, cienījamie deputāti un klātesošie. Ir saņemts valsts privatizācijas aģentūras vēstule par 6 dzīvokļu Lielupes iela 14. Tā, par 6 dzīvokļu Lielupes ielā 14 Jaunsirlakus pagastā piedāvājumu pārņemt šos dzīvokļus, kas ir privatizācijas aģentūras īpašumā. Un ir konstatēts, kad ar tiesas spriedumu šie 6 dzīvokļi ir atzītas īpašuma tiesības valstī. Un ir arī nostiprināts īpašuma tiesības zemes grāmatā uz sabiedrības vārdu šiem dzīvokļiem. Un šie 6 dzīvokļi visi ir, nav izīrēti, bet tajos dzīvo iedzīvotāji, kuriem arī beidzies ir īres līguma termiņi. Un sabiedrība piedāvā šos dzīvokļus nodot pašvaldības īpašumā. Un tādēļ dzīvokļu jautājumu komisijā ir izskatīts šis jautājums un izvērtēts, vai šie dzīvokļi ir nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai, un tādēļ ir rosināts šos dzīvokļus pārņemt pašvaldības īpašumā. Ir sagatavots domas lēmuma projekts. Pārņemt pašvaldības īpašumā valsts dzīvokļus numur 2, 3, 5, 9, 12, 23, Lielupes ielā 14, Jaunsirlakus pagastā. Jelgavas novadam, novada īpašumā pašvaldības funkciju veikšanai, kas ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Paldies, jautājums ziņotiem. Lūdzu, Jāni Elgus.
Man jautājums par tām tiesvedības procesiem, tur viņi ir noslēgušies, kur tur bija tām Sijā Vedgas, kā tur tas šobrīd process ir, kādā stadijā?
Tiesvedība, es vēl Elita nezinās, bet noteikās aģentūra, es redzēju iepriekšo sēdēm, mums arī jādeva. Tiesvedības noteikās pakāpenīgs, ka viņas nav viss, kopā ir kaut kāds 20 vairāk mājas, bet viņas tā pa grupām, pa 2, pa 3 tiesā, viss vienā tiesā nebija iesniegts. Kur tiesa vinnē, to atdomos, kur vinnē, tā dod. Tā kā vēl noteikti tiesa tik tālāk.
Šī jau ir trešā māja,
jā.
Kur šī ir otrā, bet nu, vēl viens lēmums.
Viņi sāka ar lielajām mājām centrā, kas bija vienādā kompleksā, kāds divi daļas mājas, un tad ies tālāk pa tām mazākajām mājām.
Tad, principā, pašvaldība visas tiesas sēdes ir uzvarējusi. Jā, vai
aģentūra.
Privatizācijas aģentūra.
Aģentūra tiesājās.
Ar to firmu SIA.
Ar SIA, jā.
Labi, paldies.
Vēl jautājumi?
Jūs atrodat,
ko lūdzu?
Aizvēt pašvaldību, pēc tam atļausim cilvēku.
Pēc tam mēs atļausim cilvēku, jā. Mēs pārņemam viņas pašvaldību no aģentūras, jā, un tālāk mēs atļausim cilvēkiem varēsim cilvēku iegūt viņus uz ievotus, kā bijām solījuši. Vēl jautājumi, ziņotājumi? Tad lūdzu balsojumu. Par 16 pret nav, atturās nav, nepiedalās viens. Par Lienas upenētas iecelšanu Jelgavas novada labklājības pārvaldes vadējas amatā. Lūdzu līgumu.
Labdien, cienījumie deputāti, klātesošie, ir sagatavots lēmuma projekts par Lienas upenītes iecelšanu Jelgavas novada labklājības pārvaldes vadītāja amatā, pamatojoties uz likuma pašvaldībām 21. Panta pirmās daļas 9. Punktu, iecelt Lienu upenītes Jelgavas novada labklājības pārvaldes vadītāja amatā no 2018. Gada 15. Oktobra.
Jautājumu ziņotājumu.
Jā, man jautājums iepriekšējā pārvaldes vadītāja šobrīd nav, jā, tas sanāk, labklājības pārvaldes vadītāja, kura bija mums.
Protams, jūs jau atbrīvojāt.
Nu, es tad jā, paldies.
Mums bija konkurs. Lūdzu, Liena nāc priekšā.
Jā, Liena ir šeit klāt.
Šeit klāt, viņa deputāte lūdzu var uzdot viņa jautājums kandidātam.
Dien.
Lūdzu.
Jā, jūs no Ozolnieku pašvaldības jā. Šobrīd. Kā,
šobrīd strādāju Ozolnieku pašvaldībā, jā.
Kāpēc jūs izlaimāt pārnākt uz Jelgavas novada pašvaldību?
Pāris vārdos izstāst par to, kāpēc tu startēji konkursu.
Tātad izlasīju konkursu, jā, katram ir tiesības tajā piedalīties, redzu lielāku pienesumu, varu savu iepriekšējo darbu pieredzi, kas man 10 gadi ir gan valsts institūcijās, gan arī pašvaldībā, tātad un arī savas teoretiskās zināšanas ieguldīt. Iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanā. Dažādi projekti man ir prātā, šobrīd par tiem nestāstīšu. Tāpēc arī pieteicos.
Vēl jautājumi? Nav, ir lūdzu, dalība.
Man droši vien nevis pašai personai, bet vispār mums te jau otrā persona no Ozolniekiem, kāpēc mēs nevaram tiešām atrast sava novada cilvēku.
Konkursā bija 10 cilvēki pieteicās.
10.
Jā. Un komisija izvēlējās šo. Nevaru pateikt, kāpēc. 10 cilvēki konkursā. Lūdzu, vēl.
Es savukārt gribu novēlēt vienkārši jums veiksmi pildot amatu pienākumus.
Vēls paldies.
Vēl jautājumi? Tad lūdzu balsojam. Pār 17 pret atturās nav. Par atvēlējumu piešķiekšanu dod priekšsēdētājam.
Tā, izskatot Jelgavas novada domas priekšsādātāja Ziedoņa Saunas 25. septembra iesniegumu un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. panta pirmo daļu, ir priekšlikums piešķirt Jelgavas novada domas priekšsādātājiem Ziedoņiem Saunim ikgadējo apmaksātu atvaļinājumu vienu kalendāro nedēļu no 18. gada 22. oktobra līdz 28. oktobrim ieskaitot par darba gadu no 17. gada 1. jūlija līdz 18. gada 30. jūnijam. Un otrais uzdot Jelgavas novada domas priekšsādātāja vietniecē Ilzē Vītolai, priekšsādātāja amata pienākumu pildīšanu, priekšsādātāja Ziedoņa Caunas atvaļinājuma laikā no 22. oktobra līdz 28. oktobrim. Lēmumu kontroli uzdot administratīvā departamenta personāla daļai.
Jautājumi? Lūdzu, balsojam. Pāris 17 datorās nav. Pāris zemes vienības atsamināšanu nosacīto cenu. Lūdzu.
Ir saņemts ēka īpašnieka iesniegums par piekrišanu iegādāties pašvaldībai piederošas zemes vienības Jaunsvirlapas pagastā 1/4 domājamo daļu par atsevināšanas komisijas nosacīto noteikto cenu un sagatavot domas lēmuma projekts. Atsevināt pārdodot par nosacīto cenu 242 eiro zemes vienības 0,1 hektāru platībā Jaunsvirlaukas pagastā 1/4 domājamo daļu.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Pāris 17 pret atturās nav. Par aizņēmu un ņemšanu, lūdienes.
Dien, ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmu un ņemšanu un dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana par tēlu grupu funkciju maiņu. Vilks doktorāt izveidēja 122,425 eiro apmērā. Aizņēmumu ņemt valsts kasēs 15 gadiem saskaņā ar valsts kases noteikto procentu likmi. Aizņēmumu pamatsumu atmaksāt sākot 2020. Gadu. Un aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem un kontroli par lēmumu izpildi no, uzdot finanšu nodomu.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Pāris 16 pret nav, atturās nav, nepiedalās viens. Pāru valstī piekļuvuši mantas pārņemšanu. Lūdzu.
Ir izskatīta valsts privatizācijas aģentūras vēstule par sešu dzīvokļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā Svirlaukas ielā 20 Jaunsvirlaukas pagastā. Šī situācija ir analoga tāda, kā mēs tikko skatījām lēmu projektā par Lielupes ielu 14 Jaunsvirlaukas pagastā. Arī šie dzīvokļi tiek piedāvāti pārņemt īpašumā pašvaldībai. dzīvokļu jautājumu komisijā arī šis jautājums ir izskatīts un ir pieņemts lēmums rosināt dzīvokļu pārņemšanu. Ir sagatavots domas lēmuma projekts. Pārņem pašvaldības īpašumā valsts dzīvokļu īpašumus numuru 5, 8, 10, 12, 16 un 18, Svirlaukas ielā 20, Jaunsvirlaukas pagastā. Pašvaldības funkcijas sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā un nodrošināšanai.
Paldies. Jautājumi?
Mani jautājums. Privatizācijas aģentūras vēstule ir datētā 3. septembri. Kāpēc tādi jautājumi pētam ir ielikti papildus darba kārtībā šodien pulkstens desmitos?
Es varbūt varu atbildēt tādēļ, kad jautājums tika sagatavots, mēs viņu apzināti neatlikām līdz oktobrim. Oktobra sēdē, lai vienkārši cilvēks un process notiktu ātrāk virzītos.
Vēl jautājumi ziņotājiem? Tu lūdzu balsojam. Par 16 pret nav, atturās nav, nepiedalās viens. Līdz ar to domas sēde slēgta, bet daži paziņojumi visiem. Būtu aicināti visi rītā uz vilci, tautas nav vakarā, jo mums rītā ieraudās 47 Moldāvijas delegāciju uz ražu svētkiem ar piekdienu, jā, tātmēs piekdienu vilcē. Un ierodās ar deju kolektīviem un pašdarbniekiem, viņš sniegs koncertu kopā ar mūsu pašdarbniekiem un arī sestdienu, kuri vēlās Jaunsvirlaukā vakarā ir kopīgais koncerts Moldāviem ar mūsu pašdarbniekiem, jā, pie Nagļakunga zālē. Un tiek visi aicināti sestdien no pulksteni desmitiem jau uz ražas svētkiem pie Jansona modas zemnieku cienastā līdz pulksteni četriem, arī tur būs pašdarbnieki, Moldāvi uzstāsies un arī tirgotāji vispārīs. Tā kā laipni aicināt visi sestdien arī uz mūsu novada ražas svētkiem. Ko lūdzu?
Kāpēc izskatīšanā, lai es nostāties?